Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
El Evangelio lao Sancta Marco, capitro 16, versoi 15 gis 20.
En tiu tempo Jesu aperis al 11 discipoloi cae diris al ili, iru tra la tuta mondo, cae predicu la Evangelion al ciui homoi, ciu credos cae estos baptita, tiu savigios, sed ciu ne credos, tiu estos condamnata. Post tiui vortoi la Signoro Jesuo estis supren levita en la cielon, cae Dio donis al li la povon apud si. Tiam la discipoloi foriris, predicante cie la Evangelian messagion.
Lau Marco, jen la fino del post resurrectae aperoi de Jesuo. La Signoro Jesuo donis quelcaen lastaen consiloin alla discipoloi, cae tiam li iusense foriras. Cristo volis che liai discipuloi eliru cae portu sian messagion alla mondo. La discipuloi eliris cae predicis la messagion en la mondo exter Iuduio cae Galileo. La predicado estis longa, malfacila laboro. Foie la personoi, ciuin ili rencontis, reagis malamice alla Evangelio. Multe da discipuloi mortis martiroi. Tamen, ciae estis la spertoi de la discipuloi? Malgrau cio, ili trovis gioion en sia missio. Ili trovis, ciel diras la texto, che la Signoro agadis cun ili, cae confirmadis iliain vortoin per mirindai signoi. Fin fine, la amo de Dio estas pli forta ol ciu ein alia potenzo en la universo.
Bonvenon a carega i gefratoi al nia el sendo de dimancio la 24 de maio 2009, venis al Romo, la cuba esperantisto Juan Lazaro Besada Toledo, ni volonte interviuis lin. Bonan ausculton. Cara signoro, kial vi estas en Europa?
La ĉefa motivo de ĉi tiu vojaĝo estis propagandi kaj instigi la eŭropan esperantistaron partopreni la venontjaran Universalan Kongreson de Esperanto, kiu okazos en nia urbo. Kaj mi estas invitita de Germana Esperanto-Asocio kaj Flandra Esperanto-Ligo, kiuj tre multe laboris porque tiu vojaĝplano efektiviĝu.
Gi estos la dua foio quiam Universala Congreso casas en Cubo, ciu?
Yes, facte en la iaro 1990 oni ocasigis la 75 Universalan Congreson de Esperanto en Havano, cae nu, quiel iam mi diris, venont iare por la dua foio Cuba Esperanto Asocio havos la felician eblecon gastigi la tutmondan samideanaron.
Cun la passo de citiui dudec iaroi inter la ni diru unua kai la dua congresso, kiel evoluis la Esperanto movado en via lando?
Dum la lasta i dudec iaroi estis suffice bona evoluo de la Esperanto movado nia landi. Ne nur kvante, kio estas ja grava por la movado, sed ankaŭ kai tre signife mi diru kvalite. La facto ekzemple ke dum la lasta i dudec iaroi pluraj kubanoj povis aperigi artikoloin en plei diversas revuoi, kiel Scienza Revuo, Monato, la Revuo Esperanto, Heroldo, Literatura Foiro, que ancau ekestis bonera canzonalto en Cubo, kiel chefa corifeo estas Julián Hernández, la nuntempa presidente de nia asocio, que iam estas cubanoi kiui overkis libroin originalai en Esperanto, cae que ancau samiliano Alberto García Fumero atingis premion en la belarta y concurso de Universal a Esperanto Asocio, atestas que la evoluo de la movado en Cubo progresas. Ancau estes tre grave la el sendoi de Radio Havano Cubo, que uchiu sabate regule el sendas programo en mia lingvo, cae mi pensas que la venoche yara ocasigo nenur de la Universala Congreso, sed ancau de la Conferencio de la Internacia Ligo de Esperantista e Instruistoi, cae de teio povus esti motoro quiu antauempuxos multipli la movadon nialandi.
Eble la demando estas naiva, sed effettive kiun besonon havas loĝantoj de la Amerika kontinento lerni lingvon kiu volas esti universala, dum ĉe vi kontraŭe ol en Eŭropo la lingvoj estas malmultaj.
En la caso de Cubo, tio estas iel clarigenda. Kiam la Cuba Esperanto movado burgionis en la yaro 1969, plurai el la fondinto de la sepsio, esis iunuloi inter dudek du kai dudek ses yaroi, inter ili mi mem. Compreneble, que eso es fondito de la sociedad. Cai de la unua momento nin captis cai allogis tiu ideala flanco de Esperanto quiu vocas cai vecas en la homa y espiritui senton de solidarezzo cai amiquezzo super ciui baroi. Fakte bonege memoras que dum decembro de la jaro 1979, ese se apela un ses monato y post nia esperantistillo, visitis Havanon paro da nederlandai esperantistoi e signori Rue kai Kathleen Boson en Eindhoven. Ili estis, kiel diri, la fontinspiro por plurai el ni. Char dum niai conversacioi, kiui plejofte estis conversacioi de ili kun ni, kai ne de ni kun ili, char ancora mankis al ni la lingvonivelo por flue paroli la lingvon, ni povis percepti kai compreni la valoron kiun Esperanto havas kiel ilo por estigi pli pacan kai pli hom aman mondon. Kai kvankam tio povus esti iom malfacile komprenebla, kiel vi mem diris por europanoj, tiu ideala, tiu hom ama flanko de Esperanto enamigis nin je la lingvo, kai feliĉe pluraj el ni povis transdoni tiujn sentojn al niaj gelernantoj, kai ili comprendere si avice transdonis alla posteului, tiel que tiu estas la chefa chialo, la kerno de la precipa, cae decida motivo por quiu cubano y tio mi diri verve cae pasie laboras por Esperanto.
Mi scias que vi estas dominicana laico. El quio nascigas citiu via aparteno?
Mi estas de nasca catolic, pro educitenso. En la yaroi fine de la naudecai mi studis filosofion con la dominicana y pastor en Havano. Tie mi enamigis facte, se tie estas la volto, mi enamigis al carismo de la predicanta ordeno. Mi habit la grandan felicion havi extraordinara in profesoroin dominicana y pastro y qui ne nur instruis min sed ancau vidis min tra la voio alla malcovro de la vera visaggio de Jesuo Cristo kai tial mi decidisis que mi devis segvi tiun voion kai pro tio mi felicis dominicana laico que tio esis uno en la plei felicia electoi de mia vivo. Si tia en Romo dum visito alla presiecio de Santa Sabina, mi havis la eblecion eniri la celon quie vivis cae pregis Santo Domingo de Guzmán. Mi tie pregis, cae tutte sincere dirite, tio donis al mi pliain motivoin por daure agadi en la dominicana laica ordeno, char quiamoni sentas trascuon en la coro, quiu diras al ni, Dio estas apud vi, la fido crescas, cae la homa animo el gradias lumon, mi diru.
Mi estas contenta por vi che citiu via ronda voyaggio ne estis nur por, mi diru, movadai celoi, sed ancau por humanai, intimai, cae religiai aferoi.
Yes, facte la voyaggio portas al mi ne nur plurain spertoin, sed ancau multain successoin. Cae mi vere desirus, pere de Radio Vaticano, transdoni iun penson quiu eble estus tre bona por ciui catolicai esperantistoi, ni ne nur kiel catolicoi, sed ancau kiel esperantistoi laboru cae vivu por fari el niai propriai vivoi lumon de auroro, char nur tie respegulillos niai verai sentoi kiel dicredantoi, niai verai sentoi kiel servantoi de Jesuo.
Ni interviuis signoron Juan Lazaro Besada Toledo el Cubo. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, salutas vin,
Pastro Stefano Hoxtipos,
e Carlos Arandrea, estu laudata Jesuo Cristo.
Laudetur Jesus Christus.